Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
Kawalan Trafik Udara, ATC, Sistem Pesawat Tanpa Pemandu, UAS, Lesen Juru Terbang Penukaran Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing Lesen Penyelenggaraan Pesawat Malaysia View More, Kawalan Trafik Udara, ATC, Sistem Pesawat Tanpa Pemandu, UAS, Lesen Juru Terbang Penukaran Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing Lesen Penyelenggaraan Pesawat Malaysia Penukaran Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing Bolehkah CAAM Menukar Lesen Penyelenggaraan Pesawat Asing AML kepada AML Malaysia?
Tidak, penukaran lesen AML asing kepada AML Malaysia telah dihentikan mulai tanggal 1 Juni tahun 2016. Sebagai alternatif,
CAR 2016 membenarkan pengesahan lesen asing selaras dengan keperluan yang dinyatakan dalam notis 1102.
Bagaimana saya boleh menukar lesen penyelenggaraan pesawat asing
AML saya kepada AML Malaysia?
CAAM tidak menukar lesen asing. CAAM hanya mengesahkan lesen asing.
Kenapa CAAM memberikan pengesahan dan bukannya membuat penukaran? Lampiran 1 ICAO membenarkan negara pejanji untuk mengesahkan lesen yang dikeluarkan oleh negara lain.
Dalam hal ini, CAR 2016 mempunyai peruntukan tersebut yaitu Peraturan 35. Bagaimana cara proses pengesahan?
Di bawah Peraturan 35.6, CAAM telah membangkitkan Notis 1102 untuk memaklumkan kepada orang ramai tentang cara memohon pengesahan lesen asing.
Pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia,
mengapa CAAM menghentikan penukaran lesen penyelenggaraan pesawat asing, AML?
Tiada peruntukan untuk penukaran lesen asing dalam Peraturan Penerbangan Awam CAR 2016. Bagaimana untuk mengendalikan pesawat yang berdaftar di Malaysia dan disahkan untuk pelepasan penyelenggaraan pesawat? Terdapat dua pilihan bagi pemohon untuk bekerja dengan organisasi penyelenggaraan yang diluluskan dan disahkan untuk pelepasan penyelenggaraan ke atas pesawat yang berdaftar di Malaysia, tertakluk kepada syarat-syarat yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam Notis 6501. Pengeluaran terus AML Malaysia. Pemohon AML hendaklah memenuhi keperluan notis 1101 yang berkuat kuasa pada masa ini,
atau pengesahan lesen penyelenggaraan pesawat asing. Pemohon untuk pengesahan AML asing hendaklah memenuhi keperluan notis 1102 yang berkuat kuasa pada masa ini. Mengapa CAAM tidak meneruskan sahaja membuat penukaran?
Jika CAAM meneruskan membuat penukaran, kami akan terus berfungsi tidak selaras dengan CAR 2016. Ini juga berpotensi menjadi isu ketidakpatuhan dengan ICAO.
Maklumat lanjut untuk section ini pengumuman publications, galeri tender dan sebut harga.